Лекарите објавија остар извештај за состојбата на јавните болници во Австралија. Медицинската асоцијација на Австралија вели дека докторите се преоптоварени и во постојана вонредна состојба поради несоодветно финансирање. И според извештајот на Гарет Борум, редиците за елективна хирургија сега се најдолги во последните 15 години. Во секоја држава и територија, сликата од страна на Медицинската асоцијација на Австралија, AMA, за здравствениот систем е мрачна. Од вкупно 48 клучни болници, проценети за преземените мерки, 40 се декларирани за неуспешни, а само 3 поминале како позитивни. Председателот на Сдруженијето, доктор Майкл Ганнон, вели дека кога станува збор за времето на чекање за итен третман и елективна хирургија, веста универзално е лоша. Тој вели споредно меѓународно признати стандарди, статистиката покажува дека време чекањето за операција не е намалено, што значи дека пациентите се ставаат во ризична состојба.
Sadly, there is a fail across the country. We are seeing these internationally recognised benchmarks of performance according to the government's own data. There's no spin here. This is data that comes from the Australian Institute of Health and Welfare. It comes from the jurisdictions themselves. The state and territories are required to produce this data, and it shows a system that, at the very best, is flatlining. In many areas is going backwards. Patients must be at risk if they're waiting longer to be seen.
Докторот Ганнон вели дека нема ништо во извештајот кое укажува на тоа дека здравствените работници не успеваат да ги исполнат своите работни одговорности, но дека од година во година од нив се бара повеќе да прават со помалку ресурси. Воедно доктор Ганнон кристално јасно вели дека е, односно вели дека е кристално јасно дека во реални услови има пад во финансирањето, но дека цената на технологијата се наголемува.
But year on year, they've been asked to do more with less. It is absolutely crystal clear that in real terms there is a fall in funding. A funding model that asserts that population growth and CPI is enough is not going to be adequate. It's inadequate because of the increasing cost of technology.
Само 2/3 од итните случаи во одделенијата за итни случаи биле прегледани во рамките на препорачаните 30 минути. И речиси 3 од 10 пациенти беа принудени да чекаат повеќе од 4 часа во итен случај. Оваа бројка остана непроменета во текот на изминатите 3 години и е далеку под зацртаните цели. Австралиските влади се согласија дека до 2013 година 80% од итните случаи треба да бидат прегледани според препорачаните термини на клиничката тријажа. Извештајот се повикува на итно финансирање во износ од 7,9 милиарди долари и докторот Ганнон вели треба да запрат расправиите меѓу федералната влада и државите околу здравственото финансирање, поточно играта на обвинувања.
What we need is to stop the blame game, to stop this unedifying annual spectacle of state and territory health ministers, treasurers, premiers and chief ministers arguing with the Commonwealth. For the Commonwealth to say that CPI and population growth is sufficient is failing to recognise that the costs of healthcare outstrip inflation in every other part of the economy.
Докторот Ганнон вели падот во приватното здравствено осигурување става неподнослив товар врз системот на државните болници.
Here we have an example of a system that is under so much strain that it's failing to meet its own targets in every jurisdiction in Australia. And at the same time, we have people questioning the value of their private health insurance and voting with their feet. Part of the fix is to make sure that those Australians of means continue to use private hospitals where appropriate.
Кога станува збор за елективна хирургија, времето на чекање се има зголемено во текот на изминатава деценија. Според најновите бројки, просечното време на листата на чекање е до 37 дена, најдолг период од 2002 година. За SBS, прилогот го подготви Гарет Борум.